A začíná Pro a proti. Hezký den a inspirativní poslech přeje Karolína Koubová. Česká vakcinologická společnost potvrdila smysluplnost očkování proti COVID-19 i pro děti ve věku nad 12 let s argumentem, že převažují přínosy vakcíny i pro tuto věkovou kategorii, která se u nás může registrovat k očkování už od 1. července, nad možnými riziky nežádoucích účinků očkovací látky. I ministr zdravotnictví Adam Vojtěch apeluje na rodiče, aby své děti nechali očkovat. S opačným postojem ovšem přišli odborníci ve Velké Británii, podle nichž riziko očkování dětí převažuje nad riziky, které by jim mohlo způsobit onemocnění COVID-19. Britská vláda tak na rozdíl od české odložila vakcinaci až od 18 let věku. Je pro děti a mládež přínosnější nechat se očkovat, nebo by vzhledem k většinou mírnému průběhu infekce bylo lepší, aby se nákazou prošli?
Pro a proti Karolíny Koubové.
Ve vysílání vítám své dva hosty, jsou jimi bývalý ministr zdravotnictví, člen výboru České vakcinologické společnosti, ředitel Říčanské nemocnice Agel a epidemiolog profesor Roman Prymula. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
A mým druhým hostem je imunolog výzkumného centra Recetox Masarykovy univerzity v Brně, profesor Vojtěch Ton. I vám dobrý den.
Dobrý den vám a posluchačům.
Pánové, prosím, na úvod stručně, jen rychlou odpověď, abychom si řekli na začátku ty pozice. Převažují přínosy vakcinace dětí nad 12 let nad riziky, Roman Prymula?
Tak samozřejmě o tom můžeme dlouho sáhle diskutovat. Myslím si, že mírně ty přínosy skutečně převažují.
Jak to vidí Vojtěch Ton?
My musíme vidět, že se nestaráme pouze o děti, ale o celou populaci, a to nejenom o populaci České republiky, nýbrž celého světa. A proto Světová zdravotnická organizace uvádí, abychom byli solidární a nechali vakcíny těm, kteří jsou skutečně v riziku, a to jsou starší lidé s komorbiditami na celém světě.
Takže podle vás by bylo přínosnější to tímto způsobem přenechat a nikoliv tedy teď očkovat lidi pod 18 let?
Podle mě je důležité vždycky vidět indikaci té vakcíny, kdy ta právě pozitivita musí převažovat nad potenciálními riziky. A u těch dětí si musíme uvědomit, že stále máme vakcíny, které zde jsou pro použití, které je v té angličtině označováno jako emergency use. To znamená, kdy jde o záchranu života. A tyto vakcíny jsou schváleny na určitou konkrétní dobu a budou se stále sledovat, zda jsou bezpečné. My to zatím u těch dětí stále nevíme. Studie, které byly prováděny na dětech řádově o 1000, 1100, 1200, fakticky úplně minimální množství dětí. A samozřejmě postupně budeme získávat informace dále, ale podstatné je naočkovat ty, kteří mohou zemřít, což tyto děti v dané chvíli nejsou a mnohé si už tímto onemocněním prošly.
Probereme to podrobněji. Na úvod děkuji. Obracím se na Romana Prymulu, který mluvil o tom, že ta pozitiva vakcinace dětí nad 12 let a těch dospívajících mírně převažují nad riziky. Ale jak o tom mluvil pan profesor Ton, skutečně máme dostatek informací, i co se týká toho dlouhodobého horizontu o tom, jak ten dětský, respektive dospívající organismus vakcínu snáší?
Pokud se na to díváme z kontextu testování ostatních vakcín, tak tady ta situace je nepochybně unikátní. Na druhou stranu říci, že nemáme dostatek subjektů, na kterých bychom tu vakcínu hodnotili, také není úplně korektní, protože ty vakcíny jsou testovány v podobném režimu a jsou to řádově tisíce dětí. Na počátku se ta vakcína testuje na dospělé populaci, pak se přechází na populaci dětskou a je jasné, že tady nebudeme mít ještě nějakou chvíli dlouhodobé zkušenosti, ale z těch krátkodobých si myslím, že tady nějaký velký problém skutečně není.
A ještě k té další věci, o které mluvil pan profesor Ton, neplýtváme silami snad někde, kde to není nezbytně nutné, místo toho, abychom se soustředili na ty nejnáchylnější, které třeba následně už nemůžeme zachránit. Ale teď nemluvme tedy jenom o české populaci, ale i celosvětově.
Ono takovýto přístup samozřejmě je na jednu stranu legitimní, na druhou stranu by to byl jakýsi idealizovaný svět. My také neposkytujeme veškerou nákladnou léčbu do zemí rozvojového světa. Tady určitě nerovnosti jsou a je nutné si říci, jestli má smysl to očkování u těch kategorií mladších nebo nikoliv. A z toho epidemiologického hlediska to určitě smysl má. Je jasné, že pokud se na to díváme klinicky, tak a s tím já naprosto souhlasím, tak bychom prioritně měli proočkovat ty rizikové skupiny, dejme tomu na 60 let věku, jasně osoby s komorbiditami, protože ti v podstatě jsou v vozovkách zodpovědní za tu vysokou úmrtnost, která tady byla. U těch nižších věkových kategorií je to podstatně příznivější. To znamená jasné, že tyto kategorie proočkovat musíme.
No a jsme teď tady v situaci, když ministr zdravotnictví Adam Vojtěch apeluje na rodiče, aby skutečně nechali očkovat své děti, tak jsme v té situaci, kdy je to tak potřeba, když se ještě podíváme na to, že třeba premiér Andrej Babiš mluvil o tom, že rozesílá dopis více než 500 000 lidí 60+, kteří by se měli nechat naočkovat.
Tak já si myslím, že jsme v situaci, kdy tady určitě není ideální svět, kdy řekneme všichni na 60 let budou 100% proočkováni a v těch nižších kategoriích už to tak být nemusí. Vidíme, že tady je poměrně vysoké procento osob, které se očkovat nenechali a proto to musíme jaksi suplovat v těch kategoriích nižších, abychom zabránili cirkulaci viru v populaci a trochu chránili i ty, kteří se očkovat nenechali, byť to z jejich hlediska je určitě sobecké.
Jak to vnímá Vojtěch Thon, co se týká právě toho, že je důležité očkovat i mladší ročníky právě kvůli tomu, aby se přispělo ke kolektivní imunitě a ochránili se ti nejkřehčí?
Očkování vždycky musí sloužit k tomu, aby to chránilo toho konkrétního jedince. To je priorita celé věci v rámci očkování a také etický apel. To, jakým způsobem se díváme na kolektivní imunitu, tak zde ta etická kritéria jsou úplně jiná a nemohou být nasazována u dětí, aby zachraňovali dospělé, kde víme, že ty vakcíny fungují, ale že je to také ta cílová skupina, která je riziková. Ty děti skutečně bohu díky rizikové nejsou. Oni reagují svou imunitní odpovědí lépe, jinak než dospělí, protože se u nich ten imunitní systém vyvíjí. A bohužel tyto vakcíny zatím pro ty děti v dané chvíli od 12 let nahoru jsou podávány ve stejné dávce jako u dospělých, přičemž ta dávka u dospělých je velmi silná. Čili ona je předimenzovaná pro ty děti a tím pádem mohou vznikat i další nežádoucí účinky u těch dětí zcela zbytečně.
Já se k tomu ještě určitě dostanu, pane profesore, ale řekněte mi, když říkáte, že děti nejsou rizikové z hlediska tedy infekce COVID-19, tedy mluvíte o riziku pro jejich zdraví, o tom průběhu, ale co rizikovost, že budou přenašeči?
My právě vidíme tu situaci z toho pohledu současných informací, které získáváme i v naší populaci, že právě ten přenos není z dětí na dospělé, ale z dospělé na děti více. On není z těch škol zpětně do té dospělé populace, nýbrž vlastně ta dospělá populace infikovala děti, které byly také doma. A to je ten základní princip, který zde máme. Takže my v současné době díky tomu, že garantuji a mám výsledky celostátní studie o séroprevalenci v rámci toho, k čemu došlo v minulém roce při velké, fakticky té druhé, takzvané druhé vlně epidemie v naší republice, kdy ta virová nálož byla enormní, tak máme nesmírnou dynamiku seropozitivity v naší populaci plošně napříč spektrem všech věkových kategorií, to znamená také dětí. Celá řada dětí už vakcínu v dané chvíli fakticky nepotřebuje a nikdo to neměří, není zaměřen na to, zda ty rodiny prodělali COVID-19 nebo ne. A tak toto mám běžně v ordinaci, kdy vidím u těch svých pacientů, že to právě byly celé rodiny a oni vůbec nejsou například ty děti v systému tom celonárodním České republiky. Takže celá řada dětí v dané chvíli už fakticky je chráněna proti onemocnění COVID-19 tak, že onemocnění sice neprodělala, ale s infekcí přišla do styku.
Mohu znát na to názor Romana Primuly, jestli skutečně je potřeba tady očkovat děti v situaci, o které mluví Vojtěch Thon, kdy vlastně jak si mají protilátky a tak dále?
Tak ona ta dynamika samozřejmě vychází z nějaké reality a tak, jak my jsme v minulém roce měli určitá plošná opatření, tak ta svým způsobem ovlivňovala gradient, jestli dochází k nákaze z dětí na, nebo k přenosu od dětí na dospělou populaci nebo naopak, a to se samozřejmě v průběhu může měnit. Je jasné, že tady
čili
je
souhlasíte,
řada dětí.
Promiňte, pane profesore Prymulo, teď s tím, o čem mluvil pan profesor Ton, že děti zas tak významnými šiřiteli nákazy nejsou nebo jsou?
Děti jsou šířitelem nákazy a já teda dramaticky nesouhlasím s tím, že by dávka pro děti vakcíny byla předimenzovaná, protože když se podíváme paralelně na jiná očkování, tak u dětí naopak podáváme vyšší dávku než u těch dospělých. Vidíme jasně třeba u vakcinace proti černému kašli, proti difterii, záškrtu, že u těch dětí podáváme vyšší dávky antigenu než u osob adolescentních a potom dospělých. To znamená, tady s tím naprosto nesouhlasím. Na druhou stranu je pravdou, že skutečně řada dětí by očkována být nemusela, protože to očkování, toto onemocnění prodělali a mají ochranné protilátky.
No a řekněte mi tedy, jestli v tomto případě je potom v pořádku přenášet tu zodpovědnost, protože vy jste o tom mluvil, očkujme děti proto, aby tedy ta cirkulace viru v celé populaci se snížila. Je to v pořádku přenášet tu zodpovědnost na mladší ročníky a na děti?
Já si myslím, že to není ani tak o přenosu zodpovědnosti, ale i o přímé ochraně, protože byť to riziko je výrazně nižší, tak přesto některé děti onemocnět mohou. A druhá věc je, že čím tady více budou cirkulovat a množit se různé varianty, tak tím je vyšší riziko, že vzniknou mutace, které budou nepříznivé pro celou populaci a které mohou samozřejmě postihnout potom i tu populaci dětskou.
Upozorňuje epidemiolog Roman Prymula a dnes mluvíme také s imunologem Vojtěchem Tonem.
Posloucháte diskuzní pořad Pro a proti. Každé pondělí, středa a pátek po 10:30 na Plusu.
Když jsem, pane profesore, to nemluvila o tom, že Česká vakcinologická společnost vakcinaci dětí nad 12 let doporučuje, tak argumentuje například tím, že by zabránila asi 3000 případům nemoci COVID, 90 hospitalizacím, 25 případům hospitalizací na jednotkách intenzivní péče a jednomu až dvěma úmrtím dětí. Nejsou to argumenty, které mluví právě proto, aby se děti ve věku 12 až 17 let očkovaly?
Hned vám odpovím na tu otázku, ale musím se vyjádřit ještě k tomu, co bylo řečeno v té minulé odpovědi, že ta dávka vakcíny není předimenzovaná u dětí. Není tomu pravda, protože když se podíváte na to, jak skutečně nyní probíhají studie, které budou u těch menších dětí pod 12 let věku života, u těch stejných firm, které očkují dneska touto dávkou, která byla takto rychle udělána, aby to takzvaně fungovalo, i u těchto nad 12 let a dospělých, tak se ta dávka snižuje na 1/3 a u těch nejmenších dětí je v té studii také rameno, kde se to snižuje na 1/10. A když se podíváte na výsledky té studie, která je právě u těch dětí, tak jejich reaktivita je ještě větší ve smyslu nežádoucích účinků než u dospělých a 51% dětí potřebuje nebo dostalo antipyretika, čili látky, které snižují horečku, teplotu a tyto u vakcín, které dáte ve správné dávce, vlastně nejsou vůbec potřeba, neboť vy těmi antipyretiky snižujete jejich imunitní reakci po té vakcíně, což je rozhodně špatně. Takže to, co bylo řečeno u toho, u té pertuse, tak tam je to úplně jiný typ vakcíny a ta vakcína není optimální vůbec ani pro ty děti a není dostatečně účinná. Takže zde se
zaměňuje. Já se, pane profesore, si podržím tu otázku, na kterou jsem se ptala. A teď, jestli ještě právě v této souvislosti obracím na Romana Prymulu, který říkal, že ta dávka tak, jak je nadimenzovaná, je i pro děti v pořádku. Tak co říkáte na citaci té studie, o které mluvil Vojtěch Ton?
Ne, tak tady je celá řada studií a samozřejmě se hledá optimální dávkové schéma, ale tak, jak se později ty dávky používají, tak v kategorii 12 let až dospělá populace si myslím, že ta dávka se lišit nebude. To, že se může optimalizovat do budoucna, ukáže se, že se může snížit oproti tomu, co se používá teď, to je pravdou, ale nemyslím si, že by ta dávka byla výrazně nižší v kategorii 12 až 16 let.
Tak a teď prosím k té mé otázce na Vojtěcha, to na ty argumenty České vakcinologické společnosti, proč doporučuje očkování dětí mezi 12 a 17 lety, konkrétně uvádí skutečně, že by došlo k zabránění 3000 případů nemoci COVID-19, 90 hospitalizací, 25 případů hospitalizací na jednotkách intenzivní péče a jednomu až dvěma úmrtím dětí.
U každého zabránění jednotlivého onemocnění je to vždycky úspěch a samozřejmě ty vakcíny, jak vidíme, se začínají schvalovat pro tu populaci dětskou a toto může být velice dobré právě v indikovaných případech. A proto si musíme uvědomit, že musíme u těch dětí z důvodu bezpečnosti vědět, kdo to potřebuje a kdo ne. Nepotřebuje to dítě, které už protilátky má. Ale zde se jedná o jakési plošné použití, tak aby ty děti dostaly formální papír, chcete-li to tak říct, nebo QR kód, že nebudou muset být testovány z hlediska toho, že přijdou do školy a že by nepřenášely infekci po očkování. Ale oni, mnohé z nich, a může to být i více než polovina, už dneska toto vůbec takto nepřenášejí, protože oni už s tou infekcí se setkali a vytvořili si paměťovou imunitní, buněčnou i protilátkovou odpověď. Čili očkovat kohokoliv a je jedno, jestli to je dospělý nebo senior dospělý, anebo mladší dospělý, nebo starší dítě, v případě správné indikace. A to je právě ten jednotlivý, precizní přístup k tomu, aby vždycky ta pozitiva převážila ta potenciální negativa.
O tom, jak dlouho protilátky vydrží, jaká je vlastně ta odpověď, se vedou právě aktuálně velké diskuse i v návaznosti na očkování dospělé populace, ale já se obracím na Romana Primulu, jestli právě u dětí by neměl být ten přístup skutečně individuální, zjistit tu konkrétní situaci toho, kterého dětského organismu. A jestli vám nevadí právě ta plošnost, která by směrem k očkování dětí 12 až 17 až 18 tedy let nastala.
Tak jistě, že do budoucna individualizovaný přístup bude hrát asi prioritní roli, ale v té situaci ještě nejsme a neexistuje očkování z těch standardních, které by vycházelo z takovýchto individualizovaných principů a to očkování je, jak už název říká, plošné. To znamená, standardně se skutečně protilátky netestují u žádného z onemocnění předtím, než ten člověk je očkován. A pokud samozřejmě víme, že tam je vysoká hladina protilátek z nějakých důvodů, tak tam já souhlasím s tím, že není nutné očkování, ale jinak plošně bych netestoval všechny jedince předtím, než budeme očkovat.
Vy jste, pane profesore, to neříkal, že vlastně, co se týká očkování, tak by to mělo směřovat jaksi k individuálnímu případu, ale není právě princip očkování to, že je plošné a do značné míry potom tedy chrání populaci celkově?
To je, pokud byste vzala tu premisu, že by to mělo být plošné a teprve pak chrání, tak je to špatná premisa, protože vždycky musíte vidět blaho a dobro pacienta, toho konkrétního člověka. A naše společnost se právě skládá z těchto konkrétních lidí a tím pádem má.
Já se omlouvám, pane profesore, ale není to skutečně provázané, že to blaho jednotlivého pacienta se do značné míry odvíjí od toho, jak je na tom ta daná společnost, co se týká třeba proočkovanosti.
Naše společnost, co se týče současné situace, už je v situaci, že dosáhla dolní hranice kolektivní imunity právě proto, že bohužel zde došlo k té druhé vlně v té její dynamice, takže my zde máme celou řadu lidí, která asi vytvořila paměťovou imunitní odpověď díky tomu, že se s infekcí setkala a mnozí z nich také prodělali onemocnění a mnozí z nich bohužel předčasně zemřeli. A k tomu pak teprve přistoupilo to očkování, které v naší republice přistoupilo pozdě a mohlo být v první dávce nasazeno u daleko více lidí, kteří byli v riziku a zemřít nemuseli. To je právě ten princip, který tu plošnost právě zde, tu cílenou plošnost pro ty rizikové, měl mít na mysli a k tomu v naší republice nedošlo právě proto, že se prosazovala jakási plošnost celková, která byla ale mimo věc a vedla k tomu, že zbytečně zemřeli lidé.
Tam se Romana Primuly, skutečně jsme v té současné situaci na dolní hranici kolektivní imunity a nepozbývá tedy potom v takovém případě ten tlak na plošné očkování svůj smysl?
Já si to rozhodně nemyslím. My jednak nevíme, jaká je hranice pro kolektivní imunitu u onemocnění COVID-19. Je otázkou, jestli to je klasická kolektivní imunita, pokud tam může docházet samozřejmě k vylučování viru, rozhodně to není sterilní imunita, tak jak o tom mluvíme. A já si ani nemyslím, že bychom nepostupovali cíleně s tím očkováním, ale že by se šlo nějakým scestným, úplně plošným systémem, protože od počátku se očkovali rizikové skupiny a věkově vyšší kategorie, ne osoby mladé, to znamená, tady ten princip zachován jistě byl.
Jak byste tedy, pánové, když se vrátím tedy k očkování dětí vakcínou, která je má chránit před COVID-19, poměřili to riziko vedlejších účinků a riziko závažného průběhu nemoci COVID-19? Protože i o tom se mluví, že sice často se říká, že děti mají tedy povětšinou ten průběh celkem lehký, ale i ty jaksi důsledky, které jsou fatálnější, přece existují, pane profesore Tone.
No, vzhledem k tomu, že máme vakcíny, které jsou pro život zachraňující situaci a které nejsou u těch dětí dlouhodobě vytestovány, a jedná se o vakcíny, které jsou moderní, genetickou technologií připravené a takto nebyly u dětí ještě využity, a my je podáváme v situaci, kdy je dáváme do svalu a mnohdy se vůbec neaspiruje, to znamená, že může docházet bohužel i k chybám, že se dostanou dále do oběhu, a samozřejmě i lymfu se dostávají dále do organismu. My dlouhodobě budeme muset sledovat, co to i s tím dětským organismem vlastně dělá. A v současné době na světě nikdo neví, toto dlouhodobě bude mít i za tyto účinky, které v současné době vůbec nejsou známy. Dále vůbec z těch několika, a to jsou skutečně pouze tisíce dětí, které v těch studiích, které byly publikovány jako třetí fáze studie, a to je New England Journal of Medicine, například 15.7. tohoto měsíce, tak skutečně ukazují, že ta situace je taková, že my vůbec nevíme ani, jak to vypadá u myokarditid a perikarditid, právě u těch dětí, které jsou typické pro mladé třeba muže, jakožto sportovně založené, a i ty děti, které jsou v adolescentním věku, už mohou také sportovat. A to jsou dlouhodobější účinky, které tyto studie v tomto malém počtu vůbec nemohly ani statisticky vyhodnotit. Čili my máme celou řadu vlastně vedlejších nežádoucích účinků, včetně těchto, které říkám, plus další, které ještě nemohly být vůbec vyhodnoceny. A víte, že Velká Británie z těchto důvodů vůbec tedy nedoporučuje takto postupovat.
Jak tedy Roman Primula vnímá ty argumenty britských odborníků, kteří naopak říkají, že rizika vakcinace u dětí převyšují nad tím rizikem nákazy, a především máme skutečně dostatek dat o tom, jak může působit vakcína v dlouhodobějším horizontu?
Tak dat jistě nemáme dostatek, to sledování bude probíhat kontinuálně, tak jak se to děje standardně, to znamená, my tady máme nějaké testovací fáze do fáze 3 a pak to je už sledování vlastně v praxi, kdy v té fázi 4 pozorujeme výskyty reakcí, které jsou s podstatně menší frekvencí, než kterou by bylo možno zachytit, a když mluvíme o těch myokarditidách, to znamená zánětech srdečního svalu, tak tady je logické, že při běžné studii bychom takovýto nežádoucí element nebyli schopni skutečně zachytit, protože ta frekvence je řádově několik případů na milion, a k tomu se dostaneme až při populačním sledování, tak jak se to sledovalo ku příkladu v Izraeli, a tady se ukázalo, že opravdu ta nejvyšší frekvence byla někde v pásmu 16-letých až 19-letých, s tím ale, že ty myokarditidy byly poměrně mírné a naprostá většina během 4 dnů byla vyléčena. Ale jsou tu záležitosti, které jsou s frekvencí skutečně několik případů na milion.
Čili tato data z Izraele naopak podle vás, jak se mluví, proto vakcinovat
Já si skutečně myslím, že frekvence těch komplikací, těch závažných, je natolik nízká, že tady není problém v tom, že bychom museli brát v potaz takto vysoké riziko ve srovnání s onemocněním a říci, že to riziko nežádoucích reakcí je vyšší než onemocnění u dětí, a to tak není.
Pane profesore, to není jaksi logické, že nemůžeme mít ta data v tom dlouhodobém horizontu, že zkrátka takto se jaksi vyvíjí vakcíny a že jsou tady, ačkoliv tato samozřejmě byla vyvinuta mnohem rychleji, ale že ty klinické studie, ty tři fáze jsou prostě ukončeny, jsou tady studie, ale teď už je to vlastně na tom výzkumu z toho terénu takzvaně.
No určitě, ale my musíme vidět právě to, že ten virus se může měnit, a to i z těch zemí, které nejsou doočkovány v té rizikové populaci a kde právě tím, jak říká Světová zdravotnická organizace, tím, že vlastně podáme vakcínu dětem v těch bohatých zemích, tak nebude dostatek vakcín a není dostatek vakcín pro ty, ve kterých ti lidé umírají v riziku, a tam se tím pádem také může daleko více šířit a vznikat i ta možnost dalších mutací, které se pak zpětně dostávají do těch našich zemí, a musíme si uvědomit, že vakcína, kterou nyní máme, je už vakcínou zastaralou, má antigenní strukturu, která neodpovídá právě těm mutačním novým variantám, například z toho deltaviru. Takže zde by měla být vytvořena pro ty bohaté země, chcete-li to tak vidět, v té první fázi už další vakcína na úrovni messenger RNA vakcín, je to možné během 14 dnů. Nová v podstatě antigenní struktura, která by byla pro daný virus, který v současné době dále cirkuluje v populaci.
Jsem si vědoma, že je to téma ještě na celou další debatu, ale ta dnešní je bohužel u konce. Já děkuji svým dvěma hostům, imunologovi Výzkumného centra Recetox Masarykovy univerzity v Brně, Vojtěchu Tonovi. Naschledanou.
Naschledanou a vše dobré posluchačům a vám.
A mým hostem byl také bývalý ministr zdravotnictví, člen výboru České vakcinologické společnosti, ředitel Říčanské nemocnice AGEL, epidemiolog Roman Prymula. Naschledanou.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová. Pěkný den.